Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acerca un fin de semana de juegos en 8 barrios de Pontevedra y también con una intensa actividad cultural en la parroquia de Cerponzons. Soy Pablo Romero y en Mediodía Cope ya te adelanto que el viernes habrá una pasarela de trajes tradicionales que organiza la Asociación de Veciños o Chedeiro de Cerponzons. José Esperón, secretario de esta entidad, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué trajes tradicionales van a lucir este viernes por Cerponzons?
Bueno, pues mira, va a ser una pasarela que vamos a ver trajes da agrupación Sete Espadelas, que precisamente foron premiados no concurso do día de ensalzamento do traxe galego, que se celebrou en Santiago sobre o mes de xullo do 2021.
Calidade vai haber, cantos traxes van traer?
Pois moitos, porque serán en total uns 35, me parece, modelos, que van a pasar os seus traxes. Entón, imagínate, xa cada un pois vai levar o seu, vai ser espectacular.
E cando comeza o evento, que máis teñen, que máis actividades?
Pois mira, o evento vai a comenzar ás 9:30 na discoteca La Luna. Temos que agradecerle precisamente que nos deixaran a sala para este evento. Estamos moi agradecidos porque non sabíamos, queríamos facer o evento, pero a mellor se o facíamos ao aire libre, pois nunha das zonas tan fermosas que temos na parroquia, podía chovernos, porque xa vedes como está o tempo.
Está un poquinho inestable, sí, para iso.
Claro, falamos con eles para ver se podíase celebrar, como non, dixéronos que sin problema, e abrironos as súas portas. Entón, pois, ás 9:30 dará comenzo, e esperamos a que veña canta máis vecindade posible mellor, tamén invitados os que queran vir a este evento, por suposto, están invitados a xente, claro.
Vale a pena porque Sete Espadelas ten maravillas de traxes, moitas curiosidades ademais detrás, porque, por exemplo, os panos da Asociación Etnográfica debuxaron o fondo do escenario das actuacións das Tanxugueiras no Benidorm Fest. Sabía eso vostede?
Sí, sabía, efectivamente, o vin tamén. É que, ademais, eles teñen uns 30 tantos, me parece que son 37 premios conseguidos por esta agrupación. E teñen 11 premios de investigación de Antón Fraguas, é dicir, que Sete Espadelas ten unha trayectoria que nos dá a entender de que vai ser unha pasarela fermosa e digna de ver, claro.
E vai haber tamén moita música tradicional, non? Para acompañalos.
Sí, vamos a ter antes de que empece o desfile, vamos a ter un grupo dos Agures facendo música tradicional. Despois, sí, estará a pasarela, que tamén hai que dicirlo, que dentro de esos 30 tantos modelos vamos a ter por lo menos entre uns 11, me parece que son, veciños e veciñas da parroquia.
Van participar tamén.
Van participar.
Animáronse.
Desde a nosa asociación de veciños preguntamos se alguén quería, bueno, pois mira, foi un éxito que moitos quixeron participar, sí.
Música pasarela de traxes tradicionais para comezar entón pasado mañán este venres, un fin de semana que en Cerponzons vai ter tamén outra cita cultural o domingo, porque que obra van inaugurar na parroquia?
Pois mira, vamos a facer unha inauguración de unha obra escultórica adicada ás mulleres da parroquia, ás mulleres de Cerponzons. Isto xa ven de fai un tempo atrás, que teñamos pensado facelo no aniversario, no 40 aniversario da asociación, por motivos de COVID, etc., pois retrasando un pouco, e chegou un momento, buscamos xa pois este momento xunto con facer esta pasarela, pois que cada máis ou menos aí unha da outra, porque sí, na pasarela a maioría dos modelos son mulleres, entón, pois, que menos que xa que vamos de facer as mulleres esta homenaxe, pois xa empezamos o día da pasarela, non? E, bueno, pois é unha obra que pedimos a colaboración tanto ao Concello de Pontevedra como á Diputación. A Diputación foi a que, por medio da Escola de Canteiros, fixeron esta obra escultórica.
Pois unha obra escultórica que se estreará, que se dará a coñecer este domingo a partir das 12 no aparcamento da igrexa de Cerponzons, coa colaboración tamén desas institucións. E máis alá deses eventos culturais sempre interesantes, sobre todo ese movimento do venres deses traxes tradicionais, Cerponzons tamén está sendo noticia polos problemas de tráfico en Leborei. Seguen quedando camións atascados?
Pois sí, eu precisamente enviei-vos unha fotografía do día de antes de outro camión que tamén intentou pasar por ali. É continuo, isto é continuo. Chegou un momento que, como non se nos facía moito caso, dixemos, vamos a darle un pouco de publicidade a isto para que todo o mundo este enterado de que isto é continuo, día tras día, que hai camións que se meten por ali, que non é de vez en cando, que é seguido.
Isto é unha situación que se repite ano tras ano, non?
Efectivamente, xa desde moitos anos, desde que se montou por encima da vía do tren o paso novo ese que se fixo,
sí.
Que aí é onde se notou máis da zona dos que veñen da carretera de Vila García. É continuo, é unha cousa que estamos esperando que se solucione de unha maneira ou de outra, intentar solucionar, porque isto é un caos para a xente que vive ali na parroquia, en ese lugar de Liborei.
Agardando esa solución, o Concello anunciaba precisamente a semana pasada, fin de semana pasada, medidas en Liborei para restringir o tráfico exclusivamente a veciños e servizos. O certo é que a subdelegación do goberno xa remitira fai case un ano ese informe da Garda Civil no que se advertía destes problemas de seguridade. Le está habendo moito retraso, non?
Está vendo, e nós sabíamos que había tráfico, se había movido, nós habíamos falado coa subdelegación do goberno, coa súa delegada, efectivamente xa fai máis dun ano, habíamoslle exposto os problemas que había ali, pedíamoslle pues, colaboración, axuda, e agora parece ser que hoxe tamén estaban reunidos para ver que medidas se van a tomar.
Sí.
O que nos pedimos principalmente, pues eso, que se intente de principio que ese vial que hai aí, intentar eliminarlo do Google Maps, que non aparezca para o GPS, porque, a ver, confunden completamente a esta toda a xente que se mete por aí. Despois, claro, gran parte da culpa, pues son precisamente os camioneros, que van en esos autobuses grandes, en esos camións, que saben que salen dunha nacional ou salen dunha carretera onde se ve que é amplia, que collen ben, que se meten en unha que no, que xa desde o principio se dá a sensación que dicir, no, eu non vou coller por aquí, pero é que siguen, é que non paran.
Porque como moito eso terá dous metros, non, de ancho.
Sí, en algún sitio sí, é dicir, que hai sitios que son máis anchos que outros, pero que cando mesmo xa algún veciño da parroquia pois vai co seu coche e ven outro de frente, pois hai momentos en que ten que dar para atrás e buscar un oco para que pase o outro. Moi complicado.
Claro, pois esa sería unha solución, non detectar ese problema relacionado co uso dos GPS, tamén unha señalización que eso non ten prácticamente coste, e intentar solucionar a medida dunha vez por todas, porque, como nos di Juan José Esperón, siguen producíndose eses atrancos, mesmo último no día de onte. Pois nada, agardemos que se busque unha rápida solución. A pelota agora mesmo está no tellado do Concello de Pontevedra e son os que teñen que tomar medidas canto antes. Juan José Esperón, secretario da Asociación de Veciños Ochedeiro de Cerponzóns, agardemos que se solucionen os problemas en Liborei e sobre todo desfruten moito do fin de semana cultural.
Pois moitas gracias a vos, desde aquí, desde a Asociación de Veciños, convidamos a todos os da parroquia, dos veciños e veciñas, a que veñan a pasar este fin de semana connosco, que seguro que o pasan ben, que o merecen por todo este tempo de COVID que tuvemos.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Síguenos escuchando ahora en Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Y sobre ese problema de circulación recurrente en Leborey, esta mañana se han reunido en la sede de tráfico en Pontevedra, la DGT, el Gobierno Central, también la Agencia Galega de Infraestructuras y también representantes del Concello para intentar acordar la solución definitiva para evitar que queden más camiones atascados en esa zona de la parroquia de Cerponzóns. El Concello en este caso es quien tiene las competencias sobre este vial y es el que va a instalar 4 señales, 2 en Leborey y 2 en San Caetano, para restringir el paso a residentes y servicios. Pero, como decía esta mañana en rueda de prensa el concejal Alberto Ubiña, la crisis en el suministro de materiales va a retrasar la instalación de esa señalización horizontal. Te lo contaremos aquí en COPE, como también te contamos el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿dónde siguen los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues algunas de ellas, algunos de esos familiares están en el Congreso de los Diputados. Han llevado sus peticiones de investigar como merece este naufragio, de bajar al barco en búsqueda de pruebas. Decía María José de Pazo, como portavoz de los familiares del naufragio, decía que solo le pedían al presidente del Gobierno 10 minutos y que en caso de bajar al barco, si se encuentran 3 pruebas, pues son 3 pruebas más para investigarlo, y si solo una, pues sería suficiente también para que valga la pena.
Intentando que les atienda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los familiares, algunos de los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho, la última hora, a las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y conocemos también el tiempo para estas próximas horas. Hoy contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué situación nos queda para esta tarde?
Máis do mesmo, ceo bastante cuberto, precipitacións febles e unha fronte fría pouco activa asociada a unha borxa situada ao norte de Irlanda que deixa sobre a comarca de Pontevedra en moitas zonas máis de Galicia. Lóxicamente, sobre todo na metade oeste do territorio galego, tanta nube e tamén esta chuvia persistente. Temperaturas máximas que no día de hoxe aí na comarca do Salnés, Pontevedra o Morrazo estarán como moito entre os 18 e 21 graus. E todo isto con vento que soprará de compoñente oeste, deixando unha visibilidade regular mala por momentos no entorno da ría de Pontevedra en mar aberto.
O anticiclón está preto xa?
Bueno, sí, a partir de mañá pola tarde veremos o ceo cada vez máis despexado, temperaturas algo máis elevadas, un tempo máis estable, sobre todo a partir do vetres.
Pois iremoslo comentando tamén cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy miércoles continúan los exámenes de acceso a la universidad en el campus de Pontevedra y también en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. ¿Quién hace allí las pruebas, Silvia?
Pues estudiantes con diversas discapacidades tienen adaptaciones para poder examinarse también y lo hacen aquí en el Centro de Referencia de la ONCE en la zona norte de España. Conocemos este sistema con el presidente de la Comisión Delegada de la ABAU en este centro, Iván Area. Iván, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué particularidades teñen os exames que se desenvolven en este centro da ONCE?
Bueno, os exames son iguais. O exame da ABAU é o mesmo para todo o alumnado de Galicia. A diferenza é certamente que, bueno, que o alumnado que ven a este centro, pois é alumnado con necesidades educativas, digamos, moi específicas, que necesita unhas adaptacións moi particulares e, bueno, pois que afortunadamente a nivel galego dispomos deste centro que a ONCE nos presta todos os anos desde fai xa 27 ou 28 anos para que o alumnado pois este pendente do que ten que estar pendente, que de facer as probas e non de estar pendente ou estar preocupado de se lles podemos ou como se lle vai a facer a adaptación ou como poden facer os exames. Então isto, bueno, pois é unha sorte que temos e que ten todo o alumnado e que, bueno, pois que hai que agradecerlle moito a ONCE.
Cada persoa con discapacidade pois terá as súas necesidades. Que tipos de adaptación, por exemplo, nesta edición da ABAU se están facilitando?
Ben, pois este ano temos dúas persoas con necesidades visuais moi importantes, unha persoa que ten máis de 80%, que, bueno, que creo que calquera persoa que este escuitando agora esta emisión pois pode facerse unha idea, pois claro, para estas persoas necesitamos unhas mesas con máis espazo para poder poñer o exame nun tamaño de letra maior, con boa luz, bueno, unha complexidade grande, afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, bueno, este ano non temos ningún alumno ou alumna de Braille, senón, pois, habría que transcribir o exame a Braille para que o poida leer e despois responder. Entón, eso sería outra opción que este ano non temos. Despois temos catro persoas máis que temos que tomar o exame a dictado por distintas cuestións motrices ou motoras, pois non poden escribir. Bueno, pois temos que ter unha persoa con cada unha delas tomando o exame. Despois de rematar de tomar o dictado, pois o alumno ou a alumna ten que ler o que está ali escrito para ver se está de acordo. Porque tamén hai que... Entón, bueno, pois eso tamén, bueno, pois é unha cuestión de tempo importante, que ter moita paciencia e moito tempo, nada máis. O importante é que les estén cómodos, que eu creo que sí, e que vayan facendo as cousas o mellor posible para despois intentar estudar o que queiran.
Teñen máis ou menos tempo do habitual nese exame? Porque agora que dicía, pois claro, escribir, eu penso como facía os exames, que igual anotas algo para ter un esquema, despois tachas, e ao final todo é tempo e sempre sobra pouco nos exames de selectividade.
Sí, bueno, aquí intentamos que eso non se xa ningún obstáculo para o alumnado, que se sintan cómodos, e non facemos ningún tipo de presión temporal, bastante fan co que fan.
Claro,
é un esforzo enorme, e hai que entender que son seis estudantes, que o que temos que facer é adaptarnos, non, a eles, que é o que hai que facer.
Ao final teñen unha serie de desvantaxes e únicamente pois poderíamos dicir que esa a única vantaxe ou compensación realmente,
claro,
para que teñan igualdade.
Claro, pero vos te imaginemos calquera de nós Stephen Hawking na súa cadeira de rodas que tivese que facer o exame da ABAU. Pois claro, a complexidade sería enorme, pero ao mesmo tempo porque temos que limitar as posibilidades de acceso á educación superior no sistema universitario galego a unha persoa como, pues, digamos, dunhas características como Stephen Hawking? Sería ridículo.
Prescindir da súa inteligencia,
claro,
por iso.
Claro, nos obriga como sociedade a darlle todas as facilidades, e para iso o sistema público estamos aí, para dar todas as opcións que poidan.
Despois accederán ás carreiras como a todos e poderemos ter máis exemplos como a médica, campioa olímpica, campioa paralímpica Susana Rodríguez.
Tamén, outro exemplo de que hai que poñer sempre en riba da mesa. E o que pasa é que, bueno, estaba pensando neste outro, porque, bueno, justamente temos un rapaz en cadeira de rodas, e, bueno, pues claro, pues hai que pensar, eu a visual que nos ven así, que me veo a mí na cabeza agora, pero certamente, Susana, menudo exemplo para todos.
Pois, ela, por exemplo, que estudou fisioterapia e medicina cunhas lupas de aumento para poder ver pola súa discapacidade visual, pois son adaptacións que precisan para poder estudar, facer o que lles gusta, e iso é o que se está facendo hoxe tamén no Centro de Recursos Educativos da ONCE de Pontevedra, que rematará igualmente estes exames de acceso á universidade na xornada de mañá. Hoxe quixemos coñecer cales son esas facilidades que se lles dan, ou vendo de outra maneira esas barreiras que se quitan a súa posibilidade de ter estudos superiores dende o Centro de Recursos da ONCE. Falamos co presidente desta comisión delegada, Iván Area. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos e moi boa tarde.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y más actividades de aprendizaje. Pontevedra pone en marcha una iniciativa piloto de visitas guiadas a través del lenguaje de signos. Es una actividad que comenzó este martes aprovechando el buen tiempo y que se va a repetir durante todo el verano. La Organización de Diversidad Sensorial de Galicia, Xoga, participa activamente en esta iniciativa de turismo de Pontevedra y de bienestar social. Así que vamos a hablar con la presidenta de Xoga, con María Jesús Monterde, sobre esta prueba piloto. María Jesús, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, moi ben.
Participaron moitas persoas con diversidade sensorial nesa primeira das rutas?
Bueno, participaron 5, iban a ser 6, pero ao final 5 porque, bueno, era unha prueba piloto e consistía en escoller persoas con diversidade sensorial con diferentes perdas da audición e diferentes singularidades, para intentar que esta prueba piloto, pois, tanto a guía como o personal técnico do concello, vira un pouco as necesidades, explicar e vivir in situ pois todo o que comporta unha guía para ou unha visita, non, para as persoas con diversidade sensorial.
Por que cal foi o percorrido que fixestes pola zona monumental?
Bueno, pois o que fixemos foi empezar pola ferrería, despois fuimos á Peregrina, volvimos outra vez á ferrería, e xa pasamos para a zona da Praza da Estrela, da Praza da Leña, e íbamos a da Leña, despois da Praza da Verdura, e despois íbamos a continuar, pero a ver paróns. Estivemos cada un falando, bueno, as súas inquedanzas e tal, alongouse máis da conta, co cual posiblemente farase unha segunda vez para continuar co percorrido que en teoría iba a ser máis longo e con unha duración máis breve, claro.
As seguintes terán que ser un pouquiño máis cortiñas. Entón, que necesidades, aparte disa, xurdiron a visita?
Pois nada, en principio, en función das características, o que nos atopamos, o recurso primordial que se necesita é os intérpretes de lengua de signos. En la caso das persoas sordocegas, pois un intérprete de lengua de signos a maiores, o bien intérprete mellor dito, ou un mediador comunicativo, un a un. Se unha persoa sordocega non pode ter a opción de ver o intérprete in situ, ten que ter un apoio ao lado, non? Uh-huh. A parte diso, o que encontramos é que, a pesar de que Pontevedra é accesible peatonalmente, pois recoñecemos que as guías teñen que controlar todo, desde os tempos, o ruido, nas campanas, as obras, que para nós, as persoas con perda de audición, temos un gran problema nisso, porque se hai ruido de fondo non escoitamos a guía ou o interlocutor que nos fale.
Claro.
Entón, dimos a opción de outras vías tecnológicas para solventar iso, que o Concello xa tiña conta por outros factores, pero que agora o plantexará para tamén as persoas con diversidade sensorial. Esquivar coches, aunque ainda que parezca mentira, a xente, os coches vain máis rápidos do que debería ser, que non sei se debería dicirlo aquí, porque
pero bueno, é a realidade, non? Que vivimos moitos, moitas veces, claro.
10 kilómetros por hora no casco velho, e a verdade é que as vías teñen que estar pendente do grupo, eso que éramos un grupo reducido. Sí que é certo que nos recomendamos que no caso das persoas con diversidade sensorial o grupo máximo fora de 10 persoas, non 20 ou 30, creo que se está acostumado con as persoas ou 20.
Uh-huh. E os mapas da cidade precisarían de códigos QR ou de outro tipo de axudas?
Home, o ideal é que sí, porque desa forma pois non sabemos nos temos unha relación importante de cara ao verán do turismo con diversidade sensorial. Al final, ao principio, pues, hasta agora, que se implementou ou se vai implementar isto, pois acudían ás asociacións para facer de ponte nese sentido. E nos enviábamos a información que podíamos. Pero desta maneira, a través do QR, é o que abogamos pola equidade. O mesmo dereito que ten calquera cidadán español, porque a pretensión que veñan de fora de Pontevedra, claro, que accedan a información de forma independente, sen ter que a sección da guía ou o polo recorrido, porque eso que somos dependentes dos oyentes tamén para saber a historia, non? Uh-huh. De forma independente no centro, coñecer pois as características propias da cidade, sen ter que depender sempre de unha terceira persoa.
Parece sorprendente, non, que este servizo sexa pioneiro en Galicia, que haxa poucas cidades no conxunto de España que teñan visitas guiadas para todos os públicos. Polo menos estamos avanzando cara a cidades máis igualitarias.
Sí, aí temos que recoñecer que o Concello de Pontevedra, en este caso o Benestar Social de Turismo e Promoción Económica, tanto que leva Marcos como Lloria, pois sí, é certo que nos escoltan, están sendo proactivos na diversidade sensorial. Ainda parezca mentira, sí que ben é certo que nos museos importantes sí hai os intérpretes, pero que dicimos sempre, a accesibilidade sempre acabamos enfocándola na nivel asistencial, porque é a que nos fai falla como primeira orden, ¿no? Ou a nivel educativo, pero realmente nos fai falla en un dereito, que nos fai falta para todo.
O día a día.
O día a día, para todo. Necesitamos tamén despesar a cabeza, non? Incluso para as persoas con diversidade sensorial que foron onte, que son persoas de Pontevedra, porque, bueno, por temas organizativos non podemos facer de outra maneira, non coñecía nada da historia de Pontevedra porque non ten nin a posibilidade a moita información que temos os ointes. A mellor tiñan esa información de cada vez 20 años. Vamos moi retrasados nese sentido, porque os internos llegan moi rápido por todas as vías. A comunidade con diversidade sensorial, aínda que estén as webs, tampouco son accesibles, a prensa tampouco, imagínate o que estamos falando hoxe na radio tampouco, con perdón, pero teño que seguir.
Así, claro. Sí, hai cousas que non nos damos conta, pero que son evidentes necesidades e que ao final estamos diferenciando unhas persoas de outras.
Efectivamente, é un dereito constitucional, o dereito á información, aínda que parezca mentira, hai un 10%, nin siquiera iso, accesible. Entón, como entidade, aplaudimos todos as novas creacións, implementacións que se fagan. A máis se cabe, no día tan preto que vai en breve, este mes de xunio é un día potente, o día 14 de xunio é o Día Nacional da Lingua de Signos, das Linguas de Signos. Uh-huh. E despois, o 27 de xunio é o Día Internacional da Saúde Cegueira, non? Entón, estamos moi contentos porque se van facendo, bueno, lentiño, pero pasos moi, moi importantes que van facer incidencia na comunidade. E despois, en Pontevedra, pues ao ser a promoción económica, sen dúbida, nos ingresos da cidade, ¿no?
E xa tedes pensada a seguinte ruta pola cidade?
Si a ruta era unha específica, según Inés, que son facer, o que pasa é que interrumpiuse. O seguinte paso era ir, se non me equivoco, a Santa María, a Praza de España, o edificio de Santo Domingo, uh-huh. A Ría de Santo Domingo, perdón. Non sei se me olvido de algunha praza, non estou moi segura, pero esa era a ruta total, non?
Pero non tedes data todavía, non?
Non, quedamos despois de, bueno, por os días grandes que temos nós, pois facelo entre o día 15 de xuño e o 24 de xuño. Non temos aínda fixo data, uh-huh, para terminar a segunda prova piloto. Además, teñen que a ver, o tempo, bueno, ayer coincidiu a verdade que todo moi ben, se fora hoxe, estábamos
cuxi. Sí, coincidiu bastante mellor no día de onte, efectivamente, con respecto ao tempo, bueno, pois queda fixar esa segunda data, porque esta prova piloto, evidentemente, vai en beneficio de todos en facer comunidade, en facer unha cidade inclusiva, e iso é o que pretende tamén a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, de Xoga. María Jesús Monterde, moitas gracias por atendernos e que siga sendo un éxito a iniciativa.
A vos, grazas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.